Mëngjesit, ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga studioja në Prag, ju përshëndesin Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Njihemi së pari me titujt kryesor. Kosova nënshkruan sot marrëveshjen e stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian. Rritja e pensioneve në Kosovë do të bëhet në bazë të përvojës së punës dhe kualifikimit arsimor, thonë autoritetet përgjegjëse. Së paku 275 njerëz janë konfirmuar të vdekur nga tërmeti në Afganistan dhe Pakistan. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryesia Kuvendit të Kosovës do të vendosë sot për mbajtjen e seancës së radhës. Partitë opozitare kanë bllokuar punën e kuvendit për gati 2 muaj, duke i vënë kusht kryeministrit Isam Mustafa tërheqjen e nënshkrimeve nga marrëveshja me Serbinë për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe nga marrëveshja me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Opozita ka hedhur disa herë gazlotësjellës në sallën e kuvendit. Mediat në Prishtinë raportojnë se koalicioni qeverisës ka kërkuar që seanca të mbahet këtë të enjte. Ekipet e shpëtimit kanë zgjeruar përpjekjet për të ndihmuar të prekurit nga tërmeti që ka goditur zonat të largëta të Afganistanit dhe Pakistanit të hënën. Së paku 275 njerëz janë konfirmuar të vdekur, ndërsa mbi 2000 të plagosur. Ekipet e shpëtimit janë dërguar në zonat malore ku efektet e tërmetit janë ende të paqarta. Tërmeti me fuqi prej 7.5 shkallësh të Richterit ka pasur epiqendrën në rajonin Hindu Kush të Afganistanit dhe është cilësuar si më i rëndi në këtë rajon në disa dekada. Forcat e sigurisë në Turqi kanë bërë të ditur se kanë arrestuar 30 militantë të dyshuar të shtetit islamik në qytetin Konya. Bastisja sot është bërë një ditë pasi forcat turke kanë vrarë 7 militantë të dyshuar dhe kanë arrestuar 12 të tjerë në qytetin Diyarbakir në rajonin kurd të vendit. Dy policë janë vrarë në këtë përleshje. Autoritetet turke kanë intensifikuar operacionet kundër militantëve të shtetit islamik pas sulmeve vetvrasës në Ankara më 10 tetor, në të cilat kanë humbur jetën mbi 100 persona. Kombet e bashkuara kanë bërë të ditur se së paku 120.000 njerëz kanë lënë shtëpitë tyre nga provincat Aleppo, Hama dhe Idlib të Sirisë që nga fillimi i këtij muaji. Vanessa Hugeinin, zëdhënëse e zyrës së OKB-s për koordinimin e çështjeve humanitare, ka thënë se shumica e tyre janë zhvendosur brenda Sirisë ose në kampet pranë kufirit me Turqinë. Ajo ka thënë se të zhvendosurit kanë nevojë për tenda, ushqim, ujë dhe shërbime sanitare. Sipas aktivistëve, zhvendosja është intensifikuar prej se Rusia ka nisur sulmet në Siri më 30 shtator. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org ose llogaritë Radioson në Facebook dhe Twitter.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirë mëngjesim.
Mirë mëngjesi, Valerna.
Zenel, marrëveshjet e Kosovës me Serbinë vazhdojnë të komentohen në mënyra të ndryshme. Çfarë ke zgjedhur për sot?
E përditshmja koeditore Valona shkrua në numrin e sotëm se asnjë prej dokumenteve të firmosura prej autoriteteve të Kosovës dhe Serbisë në procesin dialogues të zhvilluar prej mëse 2 vjetësh në Bruxelles nuk e ka statusin e marrëveshjes ndërkombëtare. Gazeta thekson se si të tilla këto marrëveshje nuk definohen as me kushtetutë as me të drejtën ndërkombëtare. Njohës të çështjeve juridike dhe politike kanë sqaruar për kohën ditore se janë dy mënyra se si duhet përcaktuar statusin e marrëveshjeve që Kosova ka arritur me Serbinë, sipas të drejtës ndërkombëtare dhe sipas të drejtës së brendshme. Bazuar në interpretimin e juristëve sipas të drejtës ndërkombëtare, konkretisht Konventës së Vjenës për të drejtën e traktateve, statusin e marrëveshjeve ndërkombëtare nuk mund ta kenë pajtimet në mes palëve në rastin kur njëra palë nuk pranon në vazhdimësi që t'u akordojë cilësimin e marrëveshjes ndërkombëtare një dakordimi të tillë bilateral. Në rastin konkret, si shkruan e përditshmja koauditore Republika e Serbisë, nëpërmjet qeverisë së saj, por edhe vendimeve të gjykatës kushtetuese të saj, ka refuzuar që të anjohë statusin ndërkombëtar të gjitha marrëveshjeve me Kosovën, përfshirë edhe këto të fundit. Malona?
Zyrtarët e kuvendit të Zënel kanë paralajmëruar një seancë të re për këtë javë. Çfarë thonë gazetat?
E përditshmja zëri thotë se kuvendi i Kosovës edhe këtë tente mund të shëndrohet në arend përplasjes mes pozitës dhe opozitës, Valona. Gazeta ka vënë duke se kati më i lartë i kuvendit sërish pritet jetë opcioni ku mund të mbahet seanca e legislativit pas kundërshtimit vazhdueshëm të opozitës se nuk do të lëviz nga pozicionet derisa nuk tërhiqet marrëveshja për asociacionin e komunave serbe dhe ajo për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Sipas të përditshme zëri në seancën e ardhshme ka gjasa që tensionet të rriten edhe më shumë mes pushtetit dhe opozitës, gjë që nuk përjashtohet përsëri përdorimi i gazit të cilës. Gazeta rikujton se legislativi kosovar për më shumë se një muaj e gjysmë është futur në blokadë totale pas kundërshtimit të opozitës të dy marrëveshjeve me Serbinë dhe Malin e Zi. Valona?
Dhe e përfund Zënel, çfarë do të veçonit?
Nga përditshmja Kosova sot veçojmë vlerësimet e gazetës të lidhur me raportin e fundit të Bankës Botërore në cilin përfshihet edhe Kosova. Gazeta konsideron se parashikimet e Bankës Botërore për rritjen ekonomike përgonjeshtrojnë zotimet e qeveritarëve dhe zbehin shpresën për ndonjë mëkëmbje të shpejtë të ekonomisë së dobët të Republikës së Kosovës. Gazeta gjithashtu ka vënë duke se rezultatet janë të matshme dhe nuk mund të falsifikohen pavarësisht përpjekjeve masive të pushtetarëve përmes medjeve të tyre për t'i servirur kosovarëve një të vërtetë tjetër nga realia. Kosova virtuale mund të jetë një prallë e bukur për ata që nuk jetojnë këtu, por për qytetarët e këtij shteti jeta në fakt është bërë e padurueshme veçmas në sundimin e Hashim Thaçit dhe Isa Mustafës. Asnjëherë më parë sipas përditshmes Kosova sot nuk dëgjon më tepër njerëz përfshirë këtu edhe ata që duhet të kenë punët mirë që duan të ikin sa më shpejt nga vendi i tyre.
Falenderojmë korrespondentin ton Zënel Buzuku për këtë pasqyrë të shtypit. Kosova do të nënshkruaj sot në Strasburg marrëveshjen e stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian. Nënshkrimi i këtij dokumenti shënon edhe vendosjen e parë të marrëdhënieve kontraktuale midis Kosovës dhe BE-s. Marrëveshja për stabilizim asociim kërkon nga një vend që synon antarësimin në BE të siguroj se mekanizmat e tij të qeverisjes dhe të shoqërisë civile përmbushin standardet e BE-s. Dëgjojmë për holësitë e tjera korrespondentin ton Augustin Palokaj.
Kosova dhe Bashkimi Evropian sot në Strasburg nënshkruajnë marrëveshjen e stabilizim asociimit, që është marrëveshja e parë gjithëpërfshirëse kontraktuale me të cilën do të rregullohet